ังสือรู้ซื่อๆมีหลายตอนที่น่าสนใจซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังจากคำบรรยายของหลวงพ่อส่วนใหญ่ท่านก็จะบรรยายในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ผลจากการปฏิบัติแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของท่านปกติท่านก็ไม่ค่อยเล่าในเวลาแสดงธรรมเท่าไหร่นานๆจะพูดทีแต่ถ้าจะพูดก็มักจะพูดเวลามีคนมาซักถามหรือว่าคุยกันในวงเล็กๆอย่างประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือช่วงที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆที่วัดป่าพุทธญาณในหนังสือนี้ก็ท่านก็เล่าแล้วก็มีการนำมาเขียนนะให้บรรยากาศที่น่าสนใจท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านไปปฏิบัติที่วัดป่าพุทธญาณท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็มีนักปฏิบัติทั้งพระทั้งโยมทั้งเนนประมาณ 20-30 ชีวิตมีหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ใหญ่คฤหัสถ์ก็อยู่ด้วยกันเยอะแต่ว่าบรรยากาศก็สงบมากเวลาไปสงน้ำกันต่างคนต่างก็สงไม่ค่อยได้มีการพูดคุยกันเท่าไหร่เสร็จกิจส่วนตัวก็ไปปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยมีใครมาพูดคุยซักถามหรือว่าคลุกคลีกันเท่าไหร่ก็มาเจอกันอีกทีก็ตอนทำวัดเย็นทำวัดเย็นเสร็จก็กลับไปก็ไปปฏิบัติจนค่ำตื่นขึ้นมาตีสามก็เริ่มตื่นกันมาปฏิบัติท่านเล่าว่าสมัยนั้นก็อาศัยเสียงน้ำค้างเวลามันกระทบกับใบไม้ก็ได้เวลาตื่นสมัยนั้นไม่มีนาฬิกาปลุกที่จะมาเตือนให้ตื่นตามเวลาตีสามก็เริ่มมีการจงกรมกันแล้วต่างคนต่างก็ลุกมาไม่ต้องมีใครมาเตือนแล้วก็มาปฏิบัติท่านเล่าว่าบรรยากาศสงบมากไม่มีการมาเขียนคำสั่งกติกาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทุกคนรู้หน้าที่เพราะทุกคนนี่มุ่งการปฏิบัติส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลวงพ่อเทียนนั้นกวดขันมากท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่กวดขันในเรื่องการปฏิบัติขณะท่านแก่แล้วนะตอนผมมาอยู่วัดสนามในท่านก็มาสอบอารมณ์ทุกวันเดินมาถามแล้วก็ไม่พูดนานถ้าท่านไม่มีเวลาก็ให้อาจารย์ทองมาถามที่วัดสนามในบรรยากาศก็เรียกว่าอยู่ในความสงบเพราะว่าเป็นวัดที่มีขนาดเล็กๆท่านก็มองจากกุฏิท่านก็เห็นคนเดินจงกรมกันไปทั่วแต่ที่วัดป่าพุทธญาณบรรยากาศแตกต่างจากที่วัดสนามในเป็นป่าแล้วก็อนาเขตก็กว้างกว่าไม่ต้องให้ใครมาเตือนก็ปฏิบัติกันและสิ่งหนึ่งที่ท่านเล่าคือว่าความไปอยู่ที่นั้นเรียกว่าอัตคัดฝืดเคืองมากแม้แต่น้ำดื่มน้ำใช้ก็ต้องไปตักกันในที่ที่ไกลท่านว่าประมาณ 1-2 กิโลเวลาไปส่งน้ำก็ต้องเดินไปไกลเป็นกิโลแล้วขากลับมาก็ไม่ได้เดินมือเปล่าก็ต้องหิ้วเอาน้ำดื่มมาด้วยคนละกระป๋องสองกระป๋องหลวงพ่อเทียนก็ต้องตักน้ำมาด้วยเหมือนกันเดินกันไกลใครที่มีกำลังก็หาบน้ำมาจากที่ส่งน้ำมาจนถึงที่วัดซึ่งก็เป็นสำนักธรรมดาไม่ได้เป็นวัดอย่างที่เรานึกภาพกันท่านว่าน้ำนี่หายากมากล้างบาตรเสร็จเนี่ยไอ้น้ำล้างบาตรนี่ยังทิ้งไม่ได้ต้องมาเทรวมกันในภาชนะเพื่ออะไรเพื่อไปล้างจานต่อล้างจานเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปรดน้ำต้นไม้อาหารก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางทีก็มีแต่น้ำพริกกับข้าวเหนียวน้ำพริกนี่ฉันแล้วไม่ใช่ทิ้งนะต้องเก็บเอาไว้ถ้ามันแห้งก็เติมน้ำเข้าไปใหม่ในวันรุ่งขึ้นก็จิ้มกันแม้แต่ถุงพลาสติกก็มีค่าถ้าถุงพลาสติกนี่ได้มาก็มีประโยชน์เอาไว้อุดรูรั่วในหลังคาได้ทุกอย่างนี่มีค่ามีคุณค่าหลวงพ่อเ คำเขียนท่านเล่าว่าตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยท่านติดสงบมากเพราะในเรื่องการบริกรรมพุทโธอาชีพของท่านคือหมอธรรมนี่ก็อาศัยการบริกรรมทำให้บางทีสามารถจะทำนายทายทักหรือว่าของหายก็สามารถบอกได้แต่พอมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนะท่านให้เคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งนิ่งๆนะแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนซึ่งตอนยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ยังติดในความสงบท่านก็อยากนั่งนิ่งๆจนกระทั่งมีผู้เฒ่ามาเตือนมานั่งนิ่งๆทำไมนะทำไมไม่ยกมือสร้างจังหวะในที่ท่านประทับใจคือมีเนนน้อยๆมาถามว่ารู้รูปนามไหมยังปฏิบัติมาหลายวันยังไม่รู้อีกเหรอเนนปฏิบัติ7วันก็รู้รูปนามแล้วทำไมเจ้าโง่อย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์อายุ30นะเนนพูดอย่างนี้ก็เลยเกิดความเพียรแต่เพียรก็ยังใจก็ยังคล้อยไปความสงบอยู่จนกระทั่งหลวงพ่อเทียนต้องท้าว่าถ้าปฏิบัติอย่างที่ท่านแนะนำถ้าไม่ได้ผลก็จะให้เงินเป็นค่าเสียเวลาท่านถามว่าเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ท่านบอกได้1,000หาเงินได้1,000หลวงพ่อเทียนบอกเนี่ยก็จะถ้าไม่ได้ผลแล้วก็จะให้เงิน1,000เป็นค่าเสียเวลาก็ทำให้ท่านเกิดศรัทธาว่าปฏิบัติมันต้องได้ผลถ้าปฏิบัติก็ได้ผลนะรู้รูปนามได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนแล้วก็ทำให้ท่านเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติจนกระทั่งมาบวชอันนี้ก็มาดูบรรยากาศของวัดป่าพุทธญาณแล้วกับที่นี่มันก็ต่างกันไกลในเรื่องของความสะดวกสบายที่นี่ต้องเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวในเรื่องอาหารในเรื่องเสนาสนะในเรื่องของน้ำท่าเดี๋ยวนี้ก็มีไฟฟ้าแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากสมัยก่อนถนนเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายก็เรียกว่าสัปปายะก็ได้ที่นี่ที่วัดป่าพุทธญาณแล้วเนี่ยที่นี่มีสัปปายะหลายอย่างในเรื่องอาหารในเรื่องสถานที่ในเรื่องภูมิอากาศแต่ว่าสิ่งที่อาจจะแตกต่างจากวัดป่าพุทธญาณคือว่าสัปปายะในด้านบุคคลบุคคลสัปปายะอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันสร้างกันขึ้นมาว่าทำไงถึงจะให้แต่ละคนแต่ละคนนี้เป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้กับการปฏิบัติสัปปายะนี่เราแปลเป็นไทยๆว่าสบายแต่จริงๆสัปปายะไม่ได้แปลว่าสบายแต่หมายถึงว่าเกื้อกูลนะต่อการปฏิบัติเวลาพูดคำว่าสบายเนี่ยมันมีความหมายคล้ายๆกับว่าสบายแล้วก็เลยนั่งๆนอนๆไม่ต้องทำอะไรสบายแล้วก็หยุดเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็เอาสบายเป็นใหญ่ก็เลยไม่ทำอะไรแต่ว่าสัปปายะจริงๆแปลว่าเกื้อกูลอย่างบรรยากาศที่หลวงพ่อคำเขียนเล่ามาเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เกื้อกูลความสงบสงัดที่เกิดจากธรรมชาติความสงบสงัดที่เกิดจากผู้คนที่ต่างตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่กันมาเป็นเดือนที่ไม่รู้จักชื่อกันเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยซ้ำแต่ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวและทำหน้าที่ของส่วนรวมไม่ค่อยได้เกิดปัญหาเท่าไหร่แล้วที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความฝืดเคืองเนี่ยมันก็ในแง่เนี่ยมันก็เอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนกันมันทำให้คนที่ตั้งใจจริงๆเท่านั้นถึงจะมาปฏิบัติเพราะว่าทำไมตั้งใจก็เห็นสภาพการเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมสถานที่มันเป็นตัวกรองความฝืดเคืองเป็นตัวกรองคนด้วยว่าเป็นคนที่ตั้งใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงวัดป่าพุทธญาณได้นี่ก็ต้องเรียกว่ามีความศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นในการปฏิบัติแต่ว่าพอสถานที่มันสบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่แน่แล้วว่าที่มานี่มาเพราะอะไรหรือมาด้วยความตั้งใจหรือเปล่าและพอได้เจอความสบายแล้วบางทีก็เลยไม่ได้ขวนขวายจิตใจไม่เข้มแข็งในการปฏิบัติเพราะว่าติดสบายหรือติดสุขไปเสียแล้วเหมือนกับที่วัดสนามในพออยู่ใกล้เมืองแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาวัดสนามในเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติหรือว่าหวังลาภสักการะเพราะว่าที่วัดสนามในนี่ก็ใกล้เมืองเดินไม่กี่เมตรก็เข ข้าหมู่บ้านจัดสรรแล้วคนก็ใส่บาตรดีบางทีก็ถวายซองด้วยก็มีลาภสักการะเกิดขึ้นหรือว่าบางทีก็มาวาสนาหน่อยเพียงแค่ต้องการเป็นที่พักเพื่อได้ไปทำธุระไปโรงพยาบาลศิริราชไปโรงพยาบาลสงฆ์หรือไปเยี่ยมญาติต่างๆก็ไม่ได้มีความตั้งใจปฏิบัติแต่ที่นี่พอมีความสบายขึ้นก็อยากให้เป็นความสบายที่เอื้อต่อการปฏิบัติถึงแม้คนที่อยู่ไกลอาจจะมีศรัทธาในการปฏิบัติแต่ว่ากลัวความลำบากยังเช่นคนในเมืองคนที่มีวิชาความรู้หรือมีอาชีพการงานที่ดีสมัยนี้เขาไม่ค่อยทนในเรื่องของความยากลำบากเท่าไหร่ไอ้ความสบายของสถานที่มันก็สามารถจะเปิดทางให้กับคนเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังมันก็จะกลายเป็นว่าเพลินกับความสบายไปแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งค่อยๆอ่อนแอจริงๆตอนที่หลวงพ่อท่านมาบุกเบิกร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรมใหม่ๆที่นี่มันก็เรียกว่าลำบากมากลำบากก็ไม่ต่างจากวัดป่าพุทธญาณอาจจะลำบากมากกว่าเพราะว่าการคมนาคมนี่ไม่ดีเลยจากแก้งเคราะห์มาถึงนี่นะต้องปีนเขาปีนเขามาแล้วก็เดินจากหน้าผามาท่ามาไฟหวานจากท่ามาไฟหวานเดินต่อมาอีกที่สุขโตการคมนาคมแย่มากผมจำได้ตอนปี 2-3 มาทอดพระป่าข้าวให้หลวงพ่อที่ท่ามาไฟหวานมันเกิดเหตุชาวบ้านทำปืนลั่นแล้วก็ไปถูกขาเพื่อนที่เป็นหมอเป็นนักศึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎขึ้นมาด้วย ก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแต่เลือดไหลแผลไม่สาหัสก็บอกให้ไปโรงพยาบาลแต่เพราะการคมนาคมมันไม่ดีเลยถ้าโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลชัยภูมิไปแก้งคอไม่ได้มันต้องลงเขาก็มีทางลูกลังไปชัยภูมิปรากฏว่ากว่าจะไปถึงก็ตายซะแล้วเพราะว่าเลือดออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าแผลแค่นี้นะก็ตายได้เพียงเพราะว่าเลือดไหลมากเกินไปอันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงความลำบากฝืดเคืองแล้วที่นี่ก็เรียกว่าสัปปายะต่อการปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะมีคนตั้งใจมาปฏิบัติจริงๆแล้วก็สถานที่มันก็สงบสงัดธรรมชาตินี่ก็กลายเป็นเหมือนกับสิ่งไม่ใช่แค่สิ่งกล่อมกล่าวจิตใจให้เกิดความสงบสงัดอย่างที่พูดเมื่อวานว่าเนี่ยมันทำให้เกิดเนกขัมมะสุขแล้วก็ปวิเวกสุขเท่านั้นนะแต่ว่ามันกลายเป็นกระจกสองใจได้ธรรมชาตินี่ก็เออให้จิตนี่สามารถที่จะกลับมาดูใจของตัวได้มันไม่มีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมากถ้ามีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมากในใจมันก็จะไปจ่ออยู่ข้างนอกตาหูจมูกก็ไปจดจ่อยแต่ข้างนอกเพราะมันมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมากใจซึ่งควรจะทำหน้าที่มาดูจิตดูความรู้สึกนึกคิดภายในมันก็ถูกส่งออกนอกก็เลยไม่ค่อยได้รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดภายในแต่ว่าถ้าธรรมชาติมันสงบอย่างนี้เนี่ยใหม่ๆก็อาจจะง่วงอาจจะง่วงอาจจะซึมเพราะว่ามันเป็นอาการของคนที่ติดกับผัสสะอาการการติดกับผัสสะนี่มันก็เป็นความเสพติดอย่างหนึ่งคนในเมืองจะเป็นมากเพราะว่าทั้งวันทั้งคืนตาหูจมูกลิ้นกายมันรับรู้แต่ผัสสะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างที่เขาเรียกว่าแสงสีเสียงมันเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไปเพียงแค่ดูโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ภาพมันเพียงแค่ 4-5 วินาทีมันก็ตัดฉับแล้วยิ่งในโฆษณามันตัดฉับเร็วมาก5 วินาทีตัดมันเปลี่ยนภาพเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฉากคนที่อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันจะเสพติดผัสสะที่แปรเปลี่ยนไปแต่พอมาอยู่ที่นี่มันไม่มีผัสสะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่แล้วไม่ได้กินไม่ได้สูบมันจะมีอาการลงแดงมีความรู้สึกทางกายที่ง่วงเหงาเหานอนหรือว่าเกิดจิตใจที่มันพยศมันทนไม่ได้มันดิ้นรนมันดิ้นที่จะไปเสพบริโภคแล้วคนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้ที่รู้สึกได้คือง่วง หรือไม่ก็เบื่อเซ็งถ้าไม่เบื่อเซ็งก็ง่วงหลับนะมันเป็นทางออกของจิตพอมันทนความเบื่อไม่ได้มันก็หลับนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มสงบทีแรกสงบจากชีวิตที่เรียบง่ายก่อนชีวิตที่ไม่ยุ่งเหยิงการงานที่ไม่สับสนนะไอ้ชีวิตที่มันยุ่งเหยิงสับสนก็อย่างที่พูดไว้เมื่อวานก็คือมันไปเกี่ยวข้องกับกามสุขมากมันแสวงหากามสุขมันเสพมันบริโภคเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เยอะนะจิตใจก็เลยเรียกว่ายุ่งเหยิงชีวิตไม่เรียบง่ายมันสนุกนะแต่ว่าไม่สุขมันสนุกแต่ไม่สุขแต่พอไกลจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าเนกขัมมะชีวิตมันก็เริ่มเรียบง่ายมากขึ้นเมื่อเรียบง่ายมากขึ้นไม่ยุ่งเหยิงชีวิตก็สงบพอชีวิตสงบแล้วต่อไปจิตมันก็สงบด้วยอันนี้เรียกว่าปวิเวกสุขสงบเพราะความสงัดของสิ่งรอบตัวและความสงัดจากสิ่งเร้าและต่อไปกิเลสก็ค่อยสงบลงด้วยโดยเฉพาะถ้าเราเจริญสติหรือว่าทำสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องให้มีความตื่นตัวอยู่เสมออาการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่มันต้องทำให้จิตตื่นตัวแล้วก็อ่อนโยนควรแก่การงานอันนี้คือธรรมชาติของจิตที่ถูกต้องคือถ้าปฏิบัติแล้วนี่มันซึมมันเบื่อถึงแม้จะสงบแต่สงบแบบเฉื่อยชาสงบแบบเฉื่อยชานี้อันนี้ต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะผิดเพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยคุณภาพจิตก็คือว่าสงบเป็นสุขแล้วก็ควรแก่การงานกรรมนิยาคือควรแก่การงานถ้าทำแล้วเบื่องานไม่อยากทำงานหนีงานนี่นะอยากจะอยู่นิ่งๆอันนี้มันไม่ใช่นะคุณภาพจิตที่ถูกต้องการปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นสัมมาสติไม่ใช่สัมมาสมาธิละเป็นเครื่องวัดได้หรือว่าถ้ามันแข็งกระด้างมันตื้อนี่ก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะความเครียดมันก็สอนว่าปฏิบัติผิดแล้วอันนี้ก็ให้เราเจริญสติด้วยใจที่ตื่นนะใจที่ตื่นคือมันรู้เท่าทันนะความสุขนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาเดินจะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังจะยืนจะนั่งจะคู่จะเหยียดก็มีความรู้ตัวใหม่ๆเนี่ยมันทำไปแล้วถึงค่อยรู้นะมันทำไปแล้วถึงค่อยรู้ก็เยื่อนไปแล้วขยับไปแล้วถึงค่อยรู้เอามือลูบหัวไปแล้วเสร็จแล้วถึงค่อยรู้หรือว่าตบยุงไปแล้วถึงค่อยรู้เดินจงกรมอยู่เปลี่ยนอิริยาบถเฉยเลยเพราะมันเมื่อยพอเปลี่ยนอิริยาบถแล้วถึงค่อยรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ไวรู้ไวรู้ไวต่อไปเพียงแค่ขยับมือขยับขาหรือขยับตัวจิตมันก็จำได้ว่าเนี่ยคืออาการที่จะต้องรู้ความตื่นตัวก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องเตือนการขยับหรือการเปลี่ยนอิริยาบถมันกลายเป็นเครื่องเตือนจิตให้สติกลับมาให้ความรู้ตัวกลับมาในทำนองเดียวกันความนึกคิดก็เหมือนกันความนึกคิดมันคิดไปไกลถึงค่อยรู้แต่พอฝึกวิธีนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ได้ไวขึ้นแต่ก่อนคิดไป8เรื่องถึงค่อยรู้ต่อไปคิด7เรื่องก็รู้แล้วต่อไปมันก็หดสั้นคิดไป 2-3 เรื่องก็รู้แล้วต่อไปคิดเรื่องเดียวก็รู้แล้วต่อไปพอเริ่มจะคิดขึ้นมาเริ่มขยับขึ้นมามันก็รู้แล้วเพราะว่าสติมันไวความระลึกได้มันไวระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มันไม่เผลอไปเหมือนเมื่อก่อนแต่การเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเผลอก่อนนะมันถึงจะระลึกได้ถึงจำได้อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดไว้เมื่อวันก่อนว่าคนเราก่อนจะรู้ได้มันก็ต้องหลงก่อนก่อนจะถูกได้มันก็ผิดก่อนจะระลึกได้ก็ต้องหลงก่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวหลงถ้าหลงมากๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลงมากๆมันก็จะหมายความว่าจำได้มากท่านอาจารย์ปราโมทย์ท่านบอกใครที่บอกว่าหลงครั้งเดียวนี่ไม่ดีนะแสดงว่าหลงยาวมากเลยกว่าจะมารู้นี่เป็นวันแต่ถ้าหลงหลายๆครั้งนี่ดีนะเพราะว่าแสดงว่ามันระลึกได้หลายครั้งมันหลงแล้วก็ระลึกได้เสร็จแล้วก็หลงไปใหม่ระลึกได้ใหม่ใน1 ชั่วโมงนี่หลง1 ครั้งนี่แสดงว่าแย่แล้วแสดงมัน ฟุ้งไปยาวเลยฟุ้งเป็นชั่วโมงแต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงนี่หลงหลายครั้งนี่แสดงว่าดีแล้วก็คือว่ามันรู้ได้หลายครั้งมันหลงแล้วก็รู้แล้วก็กลับไปหลงใหม่แล้วก็รู้เพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจอย่าไปรังเกียจไอ้การหลงเพราะจะรู้ได้มันต้องหลงก่อนหลงหลายครั้งก็แปลว่ารู้หลายครั้งการปฏิบัตินะแนวของหลวงพ่อเทียนคืออันนี้แหละคือไม่กลัวที่จะหลงคนที่กลัวหลงนี่ก็จะพยายามไปบังคับควบคุมจิตเอาไว้บังคับควบคุมจิตเพื่อไม่ให้มันหลงนะจิตมันก็เลยไม่มีอิสระที่จะรู้มันไม่สามารถที่จะเกิดการระลึกรู้ได้ตามธรรมชาติบางทีก็ใช้วิธีไปกดไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งก็ทำให้ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่มันเกิดขึ้นที่มันรู้รวมๆนะมันอาจจะไม่ชัดในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าความรู้รวมๆนี่แหละก็ทำให้เราสามารถทำอะไรที่ถูกต้องได้แต่ถ้าเราไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ทำอะไรลำบากนะอย่างเช่นเวลาข้ามถนนนี่ถ้าเราไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันก็อันตรายการข้ามถนนต้องข้ามยังมีสติข้ามยังมีสติคือว่ามันมีความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่ข้ามใจมันลอยอ้าวรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาก็เห็นรถที่อยู่ข้างหน้าได้แล้วก็ประมาณกับเวลาได้ถูกกาลระยะทางได้ถูกต้องแต่ถ้าไปเผลอแต่ถ้าไปจดจ่อที่เท้านะมันจะข้ามถนนได้ยังไงความรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราก็พยายามที่จะไม่ไปบังคับจิตอย่างที่เราชอบกระทำแต่ว่าความใฝ่ดีหรือว่าความติดดีเนี่ยมันก็พยายามที่จะทำให้เราอยากจะไปควบคุมจิตไปเพ่งมันนะไปดักเฝ้าดูความคิดบางคนก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ไปเพ่งที่ตรงใดส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ก็ไม่รู้จะไปวางจิตไว้ตรงไหนก็ไม่ต้องวางจิตไว้ตรงนั้นเราก็ให้อยู่กับตัวก็แล้วกันให้จิตมันอยู่กับตัวอย่างที่เรียกว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมันอยู่กับตัวไม่ใช่เพ่งหรือจะพูดอย่างนึงก็คือว่าถ้าใครที่เพ่งก็พยายามถอยออกมาอีกหน่อยแต่ไม่ใช่ถอยมาจนกระทั่งฟุ้งมันเป็นกลางๆระหว่างเผลอกับเพ่งในการเจริญสติเนี่ยที่เป็นสติปัฏฐานที่จะใช้ในการดูกายดูใจหรือเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างเผลอกับเพ่งเอาตรงจุดที่เราชอบเพ่งแล้วเราลองให้มันย่อนอีกสักหน่อยหรือว่าถอยห่างอีกสักหน่อยแทนที่ไปเพ่งอย่างใกล้ชิดแนบแน่นเป็นการแช่นี่ก็ปลายลงอีกสักหน่อยก็อาจจะถึงจุดที่มันสมดุลพอดีเมื่อเราขี่จักรยานถ้าเราเกร็งตัวจับแฮนด์จนแน่นแล้วก็ขี่ได้ลำบากอันนี้พูดถึงคนที่ฝึกใหม่นะแต่ถ้าปล่อยแฮนด์หรือว่าไม่คุมตัวไม่คุมกายเลยนะปล่อยกายย้วยไปย้วยมามันก็ขับไม่ได้เหมือนกันมันก็ล้มต้องรักษากายทรงกายให้พอดีไม่ตึงไม่เกร็งแล้วก็ไม่หย่อนนะไม่คลายเกินไปการปฏิบัตินะที่หลวงพ่อคำเขียนได้รับการแนะนำจากหลวงพ่อเทียนก็ไม่มีอะไรมากท่านก็บอกเพียงแค่ว่าให้รู้กายรู้ใจให้ดูกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกเวลาท่านจะหนักไปทางทำสมาธิทำสมถะท่านก็เตือนว่านี่จะไปเพ่งเข้าในมากมีวันหนึ่งท่านก็มาหาที่กุฏิถามว่ากำลังทำอะไรอยู่หลวงพ่อเขียนก็บอกกำลังสร้างจังหวะอยู่ก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกไม่เห็นครับแล้วทำไงถึงจะเห็นน่ะก็ต้องเปิดประตูครับเปิดประตูเสร็จพอเปิดประตูแล้วถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นเห็นข้างในไหมเห็นข้างในโดยที่ไม่แช่อยู่ข้างในคือไม่เข้าไปในความคิดหรือไม่เพ่งเห็นข้างนอกแต่ก็ไม่ใช่ไปเกาะอยู่กับสิ่งที่เห็นจนกระทั่งจิตมันแช่หรือไปเกาะอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็มันก็ทำให้ลืมกายลืมใจได้จิตส่งออกนอกก็ลืมกายลืมใจนะจิตเพ่งเข้าในหรือเข้าไปในความคิดมันก็ลืมกายลืมใจหรือว่าทำให้ความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นไม่ได้การปฏิบัติ นะจริงๆมันก็ไม่ยากเพียงแต่ว่ามันต้องทวนกระแสความเคยชินของเราไม่ว่าจิตที่เคยชินกับการฟุ้งเผลอหรือว่าจิตที่มุ่งจะเอาชนะมุ่งจะให้ได้อย่างที่ต้องการก็คือเผลอเข้าไปเพ่งซะงั้นถ้าเราตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งแต่ก่อนมันไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ไปคิดว่าเป็นเราเสียหมดเราเดินเราคิดเราโกรธแต่พอดูกายมันก็เห็นกายก็อันหนึ่งหรือจะเรียกว่ากายเป็นผู้ถูกดูก็ได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกับไมโครโฟนอันนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ถูกดูมันจะกลายเป็นเราได้ไหมอย่างมากมันก็เป็นแค่ของเราว่าไมโครโฟนของเราแต่ไมโครโฟนนี่เป็นตัวเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผู้ถูกดูไปแล้วมันคนละอันกับตัวรู้ตัวดูพอเห็นกลายเป็นสิ่งที่ถูกดูเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นว่ามันไม่ใช่เราเหมือนกับที่เราเห็นว่าไมโครโฟนตัวนี้ไม่ใช่เรามันเป็นได้อย่างมากก็แค่ของเรามันไม่ใช่เรานะจิตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกดูแต่มันไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราไอ้สิ่งที่ถูกดูเนี่ยในส่วนมันก็จะทำให้ใจเราได้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เรารูปก็ไม่ใช่เรานามก็ไม่ใช่เราพูดง่ายอย่างเอียงก็คือว่าไอ้ตัวเรามันก็ถูกแยกออกมาเป็นรูปและนามอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนในการที่ทำให้เราไอ้ความยึดติดในหรือหลงติดว่าเป็นเราเนี่ยนะเป็นกูมันละลายหายไปหลวงพ่อเขียนเรียกว่ามันถลุงให้เป็นเหลือแค่รูปกับนามและต่อไปไม่ใช่แค่ถลุงอย่างเดียวนี่มันทำให้ปฏิบัติจนกระทั่งมันแตกกระจายเลยหลวงพ่อเขียนเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังว่าหลวงพ่อเทียนก็มาถามว่าเป็นยังไงการปฏิบัติหลังจากที่ท่านมาปฏิบัติได้3ปีท่านก็บอกเห็นขันธ์มันแตกกระจายไปหมดขันธ์ทั้ง5มันแตกกระจายไปหมดเหมือนกับแก้วแตกเอามาต่อกันไม่ได้เลยเอามาต่อมันก็ต่อไม่ติดหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเนี่ยถูกแล้วล่ะถูกแล้วแต่ท่านหลวงพ่อเทียนใช้คำอธิบายแบบนึงก็คือว่าเหมือนกับเชือกมันขาดขาดจากกันแล้วมันต่อไม่ติดแล้วบางทีหลวงพ่อคำเขียนก็ใช้ที่อธิบายว่าน็อตมันหลวมน็อตมันหวานแล้วนะมันไม่เข้ากันแล้วมันไม่สนิทแล้วแต่ก่อนตาเห็นรูปปุ๊บมันปรุงแต่งเลยนะตาเห็นรูปเกิดเวทนามันต่อกันไปเลยเป็นตัณหาอุปาทานเหมือนกับว่ามันเชื่อมกันทุกอย่างมันเชื่อมมันต่อกันเป็นติดหมดเกิดผัสสะก็เวทนาตัณหาอุปาทานมันแล่นกันไปเลยแต่พอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนี่มันไม่แล่นละมันขาดกลางมันต่อไม่ติดนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นแต่มันไม่เชื่อมไปเป็นตัณหาละมันขาดจากกันเหมือนกับถ้าเป็นน็อตมันก็หลวมแล้วล่ะอันนี้แหละคือประสบการณ์ที่พวกเราก็น่าจะได้อาศัยหลวงพ่อคำเขียนเป็นแบบอย่างเราจะทำอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยกันทำให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติด้วยมันก็จะทำให้สิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปไม่ว่าโดยเราหรือว่าโดยคนอื่นๆก่อนหน้านั้นนะมันเกิดผล